Kona mi mektig irritert, heldigvis ikke på meg, men på vekkeklokka mi. For jeg har en sånn supersmarte vekkeklokka som kan slås av på tre forskjellige måter. Og hvis du trykker på feil knapp da, så vekker du igjen om 5 minutter, og så om 5 minutter. Så var det en sånn en morgen da jeg fikk lyst på kaffe lenge før klokka ringte, og tusla inn og lagde meg kaffe og glemte å trykke på den rette knappen. Det var noen som da ble vekte lenge før de skulle ha blitt vekte, og trykte på en knapp. Så gikk det 5 minutter, så ble de vekte en gang til, og trykte på en knapp. Og tredje gangen kom de inn i pyjamas og sa, ta den der du! Jeg tror noen av oss opptrer sånn, eller kanskje ikke noen av oss, men noen opptrer sånn når de tenker på Jesu hjemkomst. Vekkeklokker ringer så ofte at vi bare blir anspente. Jeg håper at denne gudstjenesten med nydelig lovsang, takk Hilde og teamet, med det som skjer ellers med denne preiko, og med forbønnen som vi skal ha på slutten av preiko, så tenker jeg at vi skal få være trygge. At vi skal fylles av en forventning til Jesu hjemkomst. Da løft deres hode, hørte vi lest. La oss be. Herre, du er her nå. Åpne oss for den trygghet og den forventning som du innbyr oss til i dag. Og så ser du, hvis vi ikke har det sånn, la oss få lov å være der vi er, og åpne oss for at du møter oss. Amen. Frøyland og Orstad har faktisk sagt dette som jeg nå prøver å si i visjonen sin. Det står i visjonen at vi skal være frimodige etterfølgere. Og denne preiken skal få fram noe av den frimodigheten som vi har grunn til å ha når vi tenker på Jesu hjemkomst. For det er noe som står fast. Mine ord skal aldri forgå, hørte vi lest. Og her må vi faktisk tenke sånn som de tenker i Midtøsten, og ikke sånn som vi tenker i Norge. For i Norge så bruker vi ordet håp, ja, omtrent på denne måten. Jeg håper at det blir kvite jul i år. Og så står det i manuset mitt her at det ser lovende ut. Men det ble skrevet på onsdag. Men vi kan jo ikke vite om det blir kvite jul i år før vi faktisk befinner oss på julaften. Vi kan jo håpe på det. Men vi kan ikke vite om det blir kvite jul. Når den hebraiske verden bruker ordet håp og knytter det til Gud, så er det ikke det som kan skje hvis alt klaffer. Men da er det det som er sikkert. Det som har et garantistempel. Gud sitt garantistempel. Det er fullbrakt. Sannelig han er oppstanden. Det er Guds garantistempel. Og håp i det nye testamentet, det er det som er sikkert. Og jeg ble overrasket når jeg leste at 1 av 30 vers i det nye testamentet handler om Jesu gjenkomst. Og det er drøyt 300 henvisninger i det nye testamentet til at Jesus skulle komme igjen. Det skulle vært artig å telt hva det er av tilsvarende henvisninger i det gamle testamentet. I 20 av 27 bøker så er dette veldig tydelig med denne forventningen som langt overgår vår forventning til jul, og som altså har Guds garantistempel på seg. Det er fullbrakt. eller med den urgamle kristne hilsenen, sannelig, han er oppstanden. For det er det vi sier, og vi har sagt det nå i forbindelse med dåpen. Jeg tror på legemets oppstandelse. Men hva er så dette håpet? Er det en jordklode som er som et hus, som skal rives ned og kjøres til sele og kastes? Og så skal det bygges et nytt hus, jeg holdt på å si, i en annen verdensdel, eller bakom andre, alle blåner? Eller er denne jordkloden et hus som skal restaureres? Da sto det i det kapitlet som vi har lest fra nå, at ikke stein skal bli tilbake på stein. Det er allerede oppfylt. Det har skjedd. Det skjedde i år 70, da Jerusalem ble jevna med jorda. Og en god del av det som Jesus sier, skal nok inn på det sporet. Det som skjedde i Jerusalem i år 70. Og tenk dere deg da i år 85 som leste om dette. Ingen tvil om at de ble fylt av forventning. Men så er det et spor til. Den nye himmel og den nye jord. Når menneskesønnen kommer i herlighet. Og i det språket som de brukte den gangen, så var det to ord for nytt. Det ene, det betydde fullstendig nytt. Og det andre, det betydde å fornye noe gammelt. Huset som ble restaurert og så helt nytt ut etterpå. Og det er helt konsekvent det ordet som betyr huset blir restaurert, som brukes om den nye himmel og den nye jord. De 200 første årene, da var ei kirke på denne jorda, fra år 30 til år 200, så var det legemets oppstandelse, og håpet var uten tvil knytta til denne jorda. En mengde med kristne skrifter som beskriver det, kan legges fram. Så overtok gresk filosofi. Hvis vi skal være litt avanserte, så kan vi jo si nyplatonismen, som forakta hele skaperverket, og som flytta alt bakom alle blåner. Og dette hengde etter hvert store deler av den kristne kirka seg på. Vi må gjenreise det egentlige håpet. Det er denne jorda som skal skapes på nytt. Hele det gamle testamentet, ikke minst de rike tekstene hos Jesaja og Daniel, forteller oss det. Jesus sier det samme, og det var sånn de første kristne levde. Og det utfordrer oss, for da handler det om denne kloden. Og da blir det viktig hvordan vi lever i forhold til miljøvern. Da blir våre bønner for klimakonferansen i Mexico viktige bønner. Og mine og dine handlinger like viktige. Da blir arbeidet for fred og forsoning noe som òg handler om Jesu gjenkomst. Et enormt perspektiv. Hvis vi ikke skal bry oss, for dette her skal vi kvitte oss med så allikevel, så blir det noe annet enn at det er dette som Gud skal restaurere. De første kristne var overhodet ikke i tvil, og de presiserte det når de lagde disse trosbekjennelsene. Jeg tror på legemets oppstandelse. Og så trodde de på en som demonstrerte det med å spise fisk etter oppstandelsen sin. Det skulle Opplysningskontoret for fisk visst. Og så har vi Jesus sitt perspektiv. Vi skal leve i håp. Men når dette begynner å skje, da retter jeg opp og løft hodet. for da skal dere snart bli fri. Og så sier Jesus at han skal komme i skyen. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet, hørte vi. Og det er det samme vi finner igjen i det eldste kristne skriftet som vi har overhodet, i 1. Tessalonikerbrev, det første brevet som Paulus skrev. Der snakker han om bortrykkelsen og det å møte Jesus i skyen. Og hvis vi skal forstå det, da må vi for alvor bytte briller. For her har det vært skrevet og sagt veldig mye som passer til våre moderne briller, men som ikke passer til deg som hørte det den gangen. For dette er en billedbruk som var enkel å forstå for alle som levde den gang. For dette var i Romerriket, og alle store byer i Romerriket hadde en plan, sikkert lagt på kommunekontoret, en plan for hvordan de skulle møte keiseren hvis han kom til byen. Da skulle alle de viktige mennene i byen dra utenfor byen, møte keiseren og ta han med inn i byen. Og det ordet som den planen kalles for, det ordet som bruktes, det er ordet parousia. Og det er det samme ordet som Jesus og Paulus bruker i disse sammenhengene. Det er ikke tvil om, med briller tatt på nasen fra år 40 eller 50, hva dette betyr. Det betyr at Guds folk drar ut og møter han som skal ta i besittelse det han allerede har, han som har all makt i himmel og på jord. Så det er ikke en sånn diffuse bortrykkelse til en eller annen himmel, men det er å møte Jesus og være med han i hans seierstog inn i Jerusalem og andre byer. Jesus som kommer i triumf med stor makt og herlighet. Å tenke på denne måten, det hjelper oss til å se hvor jordnært det kristne håpet egentlig er. Og så kan det spare oss for spekulasjoner, som han sa en engelsk biskop som talte om dette. Det kan spare oss fra alle amerikanske besettelser. For dette håpet, det får oss til å leve nå og handle nå. Han skal komme tilbake til denne jorda. Og her er det hele Guds rike skal slå ut i full blomst. Og så lever vi i den perioden der vi venter på at dette skal skje. Og da må vi gjøre sånn som de tenker i redningstjenesten. Vi må øve før det faktisk skjer. Det nytter ikke å skape et kristen fellesskap den dagen trengselstidene, som vi også loves, slår inn for alvor. Det må skapes nå. Akkurat som redningstjenesten må øve på ting, for de kan ikke improvisere når det faktisk skjer. Og akkurat dette skjedde meg på onsdag. Jeg innbiller meg at jeg vet og kan masse om glattkjøring, fordi jeg har bodd 9 år i Vesterålen, og der var det glatt. Ikke her. Og derfor så har jeg tenkt at jeg må få vaskt disse vinterdekker mine, som er fulle av saltbelegg, før det kommer ordentlig snø. Det har jeg tenkt lenge. Nå må du få somla deg til å vaske dekker. Og så har jeg noen sånne sokker som jeg kan tre utenpå dekker, som jeg aldri har brukt, men som jeg et par ganger har lånt vekk når andre har vært i kritiske situasjoner. Så jeg tenkte jeg må få somla meg til å legge de sokkene inn i bilen. Så på onsdag så kjørte jeg hjem, og vi bor i en ganske bratt bakke med svinger, der det attpåtil står parkerte biler oppover hele veien, for det er et sykehjem der det er mange folk som jobber. Så kom jeg, og det var såpeglatt, Og tror du ikke han framfører meg kjørte seg fast? Og da var det gjort for meg også. Da sto jeg bom. Og det var ikke noe særlig festlig å tenke at jeg skulle bakke ned over den bakken. Og enda mindre festlig var det å prøve å komme i gang igjen. Så da var det ut i småsko, fine, mørke sommersko, og labba 600 meter i snøslaps, henta snøsokkene, labba tilbake til bilen og sette de på. Og først da fikk jeg bilen inn. Og jeg tenkte, hvor idiotisk, jeg kunne jo bare ha lagt deg i bilen før det faktisk skjedde. Sånn er det vi skal tenke om det kristne livet, og om livet i cellegruppene våre. Vi skal leve og være klar og være beredt til å møte Jesus nå. For det blir en utfordring hvis vi skal improvisere det når det faktisk kommer. Og da hører jeg en klang av visjonen vår, og vær etterfølgere. Men vi skal prøve å gjøre dette litt mer praktisk nå, og så skal vi se det beskrevet i 4 forskjellige menigheter. Og vi skal først ta oss en tur til Kolosseet, en menighet der de kristne hadde en enorm kjærlighet og var opptatt av å bringe ut evangeliet. Hør Kolossa-menigheten beskreven.
Jeg skal lese fra Kolossene kapittel 1, vers 3-5. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dykk, for vi har fått høre om dykker tro på Kristus Jesus og den kjærleken de har til alle de heilage, på grunn av det håpet som venter dykk i himmelen.
Kjærleken de har. Hvor var det de hentet kjærleken ifra? På grunn av det håpet som venter dykk i himmelen. På grunn av håpet. På grunn av det perspektivet de hadde, så levde denne kjærligheten i dem. Det står faktisk enda bedre på bokmål. Da står den kjærligheten som springer fram av håpet. Ser dere hvor viktig det er å blankpusse dette håpet for å være en menighet som lever i forventning? Og så betyr det å handle nå. Så betyr det å leve nå. For menigheten skal være en forsmak på det Jesus skal gi oss på en fullkommen måte når han kommer igjen. I Kolosseet så henter de kjærligheten ikke fra seg selv, men fra håpet. Vi tar en tur til den første menigheten som ble grunnlagt i Europa, til Filippi.
Filipperbrevet kapittel 1, vers 6 og 9-11. Og jeg er viss på at han som tok til med si gode gjerning i dykk, skal fullføre henne helt til Jesu Kristi dag. Og dette ber jeg om at kjærleken dykker må bli rikere og rikere på dømmekraft og innsikt, så det kan skjønne og avgjøre hva som er viktig, å stå reine og ulastelige på Kristi dag, fylte av rettferdsfrukt som vekst fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud.
En enorm vekt på målet. Jesu Kristi dag. Og en enorm vekt på hvem som handler. Han som begynte den gode gjerning. Og det er jo et perspektiv til dere som hadde dåp i dag. Han skal fullføre den. Helt til Jesu Kristi dag. En enorm vekt. Det er Gud som handler. Så hvis vi skal være etterfølgere og leve i håpet, så må vi sammen søke den Gud som er trofast og som handler. Og så kommer det en mengde med ord, som alle er ord som går på etikk og levemåte. Det var enorme utfordringer i Filippi, en rik by. De levde i sus og dus. De hadde en sexkultur som sikkert kan konkurrere med vår kultur. Og der levde de kristne annerledes i forhold til forbruk, i forhold til sex. Det sies om de kristne i Efesus at det var de som bare hadde en partner, underforstått. Det hadde ikke folk flest. Enorme utfordringer som trekkes ned i levemåten. Noen levde annerledes. Frimodige etterfølgere, står der i visjonen vår. Og det var Jesu Kristi dag, Jesu gjenkomst, som var målet for dette. Og så trekkes det ned i en kjærlighet som er rik på visdom, innsikt og dømmekraft. Og alle de ordene er ladet av etikk. Her er det mye spennende å jobbe med. Så er det litt tvil. Det er han som er trofast som gjør det. Så er det en utfordring. Her har vi noe å strekke oss mot. Skal vi fortsette vår rundreise til kristne menigheter og ta en tur til selveste Korint?
1. Korinter brev, kapittel 1, vers 4-9. Jeg takker alltid min Gud for dykk, for Guds nåde som er gjeven dykk i Kristus Jesus. I han har det vært rike på alt, på all lære og all kunnskap. Så er også vitnemålet om Kristus grunnfest mellom dykk, så det ikke mangler noen nådegave mellom. Nådegave, medan det venter på vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dykk til enden kjem, så det kan stå ulastelige på vår Herre Jesus Krist i dag. Gud er trufast, han som har kallet dykk til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre.
Han skal befeste. Gud er trofast. Igjen, der er en som bærer hele greia. Og så fokuseres det i Korint på noe vi også ønsker å være opptatt av, av at nådegavene skal blomstre. Og da er det selvsagt gavene til tjene andre som er i fokus. Han berømmer Korintermenigheten for alle de gavene de har, og de gavene skal dere bruke mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi dag. Nådegaver som blomstre. Det var utfordringen til Korint. Å strekke oss mot et liv som hadde et etisk perspektiv. Det var utfordringen til Filippi. Og jeg tror alt dette egentlig handlet om noe som jeg opplevde denne vegen. Hva det egentlig består i, hvis vi skal transformere de høyspente ordene ned i hverdagen vår. Der ute er det et møterom og et pauserom. Og noen hadde ansvaret for å rydde det pauserommet denne vegen. Men for å si sannheten, så det ikke ut på lørdag. Da var det noen, og jeg tror denne noen ville blitt sinte på meg hvis jeg hadde sagt hvem det var, og ingen av dere klarer å gjette hvem det var. Det er bare jeg som vet. Denne noen tok stilt og rolig og rydda hele rommet, gjorde det helt strøket, og fant til og med fram en mopp og vaste gulvet, selv om det er noen som har betalt for å vaske gulvet her. Da tenkte jeg, this is what it's all about. Dette er det handler om. Mennesker som har evnen til å tjene. Og hvis vi ser på nådegavene, så er det atskillige gaver som drar i den retningen. Og Jesu gjenkomst klinger i bakhovet. Men det var jo så gøy å reise rundt i menigheten at nå tar vi en siste menighet før vi gir oss. Orker dere det? Ja. Orker en menighet til. Denne menigheten har 15 cellegrupper. Og de tror jeg menigheten har, for at vi skal hjelpe hverandre og slippe til han som er trufaste. Vi drømmer om at dette skal være et sted, men dette er utfordrende med cellegrupper. Men vi drømmer om at det skal være et sted der vi gjør hverandre til frimodige etterfølgere. Der vi støtter og oppmuntrer hverandre. Denne menigheten har fått til noe, Og det har en all grunn til å være stolt av. Samtidig så det skal klinge i bakhovet vårt. Gud er trofast. Så blir jeg litt bekymret for. Når noen snakker om denne menigheten, så er det noen som sier superkristne. Ikke folk i denne menigheten, men andre. Og det kan jo være jersk, sier jantelov. Bevares kan det være det. Men det handler litt om å holde på perspektivene. Og når Jesus skal beskrive Guds rike livet, himmellivet her på jord, i bergpreiken, som er en eneste beskrivelse av dette, så begynner han med de fattige, de sørgende, de saktmodige, de tålsomme, de som lengter, de som er barmhjertige. Og jeg kjenner at da er det rom for alle som strever med livet sitt og troen sin. Og så får denne hjelpen til å ta til oss fra han som er trofaste. Men da tror jeg også det er en hemmelighet å ikke se på alle andre, men å feste blikket på han som er troens opphavsmann og fullender, han som skulle fullføre den gode gjerningen i oss. Og da hadde jeg en ganske artig opplevelse når jeg syklet hit på fredag. Det var en nydelig dag. Skikkelig godt snøføre. Jeg nøyd min sykkeltur i mitt tempo. Og var kommet nesten, syklet i øksene var, det var kommet nesten hit, da det dukket opp en som var gul og kul. Og han hadde ett eneste mål, og det var å komme seg fort forbi meg. Og i det han raste forbi meg, så må jeg innrømme at jeg som til nå hadde kost meg på turen min, hvorfor klarer ikke jeg å holde hans tempo? Og så skjedde det noe ustyrtelig morsomt. For han mistet nesten kontrollen på sykkelen og for nedover mot Øksnevadporten og jernbanestasjonen. Og det var bare flaks at han ikke trynte. Og jeg så på det der og godtet meg litt. Og fikk dermed så store fart at jeg hadde problemer med undergangen som kom rett etterpå. Og da tenkte jeg, nå talte Den hellige ånd. Den hellige ånd sa til meg, gled deg over sykkelturen din. Beveg deg i ditt tempo. Og vær ikke opptatt av andre, men fest blikket på han som er troens opphavsmann og fullender. For å ta et bibelsk perspektiv med moderne ord. Det er ikke så farlig hvor langt vi er kommet, bare retningen er der. Og den retningen vi har fått lufta fram i dag, det er vår Herre Jesu Kristi dag. Han som begynte den gode gjerningen, skal fullføre det. Så er vi mennesker som strever med livene våre ved inngangen til det tredje årtusenet. Og så skal vi få slippe til en som er uendelig mye større enn oss, som har sett sitt garantistempel på hele greia. Det er fullbrakt. Han skal vi få vente på med forventning. Og når han kommer, skal vi få være med i hans seierstog. Og mens vi venter, skal vi leve i, motta og bringe videre den kjærligheten som springer fram av håp. Dette skal vi leve i. Og når jeg skulle beskrive den kjærligheten, så sa jeg det var noen som vaskte et gulv, så de absolutt ikke hadde plikt til å vaske. Så jordnært er det. Og så perspektivrikt er det. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ande, som var og er og blir, en sann Gud fra evig og til evig. Og nå skal vi prøve å fange litt av dette opp i bønn. Forbønnen kommer nå, og vi skal bruke stille bønn. Og hvis det er noen som ikke er komfortable med det jeg foreslår nå, så skjer alt i stillhet, og da kan du bare få si i de stille bønn, dette er ikke jeg komfortabel med. Det holder. Men det jeg foreslår nå, er at vi først alle sammen skal sitte et halv minutt og si, takk Jesus, for at det er du som begynte den gode gjerningen, du skal også fullføre den. Og da skal du bare få kjenne på deg selv. Takk for du som begynte og skal fullføre. La oss være i stillhet med det.